La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom discuta despre legătura dintre criza economică și extrema politică. Sunt partide în Europa care capitalizează nemulțumirile oamenilor, frustrările lor cu privire la austeritate, la criza economică și câștigă o tribună tot mai însemnată, tot mai vizibilă în discursul public. Discutăm în această ocazie despre partidele de extremă, special extremă dreaptă, care sunt tot mai vizibile pe scena politică a Uniunii Europene. Vedem care este legătura dintre această criză sau prelungirea crizei și evoluția opțiunilor electoratului împreună cu doamna Mihaela Miroiu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este o îngrijorare pe care am observat-o la politicienii europeni, cel puțin în ultimele săptămâni, care vorbesc tot mai mult despre alegerile din 2014, alegerile pentru legislativul european. Sunt tot mai multe propuneri și este chiar o viziune pe care am văzut-o în ultima vreme despre Statele Unite ale Europei. Doamna Vivian Reding a vorbit despre aceste state, această viziune federalistă asupra Europei, spunând că trebuie să avem o asemenea viziune, pentru că avem nevoie de tot mai multă Europa în contextul crizei, în contextul discursului eurosceptic și aceasta ar fi cea mai bună soluție pentru calul troian, care pare să va fi prezent în Europa. Mă refer la cei care au un discurs antisistem, care au un discurs împotriva Uniunii Europene, a centralizării de la Bruxelles și care vor fi reprezentați în viitorul Parlament European. Dar pentru început, există motive reale de îngrijorare? Există un adevărat fenomen al ieșirii la rampă la extremei drepte în Europa? Este ceva îngrijorător? Este cu adevărat, repet, un fenomen?
Extremismele sunt îngrijorătoare întotdeauna.
Prin definiție.
Da. Acum ar trebui să înțelegem cum se manifestă ele, de ce se manifestă acum ceva mai mult decât, să zicem, în ultimii 50 de ani și dacă Uniunea Europeană ca Statele Unite ale Europei ar fi o soluție bună pentru ca să le contracareze. De obicei, Europa a fost obișnuită cu două extreme. Extrema dreaptă, reprezentată de fasciști, și extrema stângă, reprezentată de comunism. Extrema stângă a murit, odihnească-se în pace. Extrema dreaptă nu mai îmbracă forma pe care a îmbrăcat-o fascismul cândva. În primul rând, pentru că nu mai sunt evrei calul de bătaie principal al extremiștilor. În schimb, la ora actuală, principalii inamici ai extremiștilor sunt, în ghilimele, străinii. Cine sunt străinii? Străinii pot să fie cei care sunt de altă religie decât cea creștină, de pildă cazul musulmanilor și islamofobiei, mai ales după 2001. Străinii pot să fie românii, bulgarii, maghiarii, polonezii.
Au fost și polonezii.
Pentru că iau locurile de muncă a alogenilor în statele în care ajung și există o mare frică de concurență. Dacă până acum concurența a fost pe ceea ce se ar chema gulere albastre, respectiv pe munci manuale, la ora actuală concurența este și pe gulere albe, respectiv pe profesii foarte specializate cu studii foarte înalte. Medicina e un caz notoriu, de exemplu, în momentul acesta, dar nu numai medicina, multe alte domenii. În momentul în care concurența crește și devine foarte serioasă, ți-e frică să nu-ți pierzi locul de muncă, pe de-o parte. Pe de altă parte, ai încă un stat social care îți dă ajutor de șomaj, care îți dă ajutoare sociale, care este capabil să întrețină o proporție destul de mare de pensionari, să sprijine din punct de vedere economic un venit minim foarte multă lume și fiecare persoană în plus este privită ca un pericol pentru această resursă care e foarte limitată. Deci, din punctul acesta de vedere, prin termenul de străin putem să înțelegem generic ceea ce era evreu pentru fascist, de exemplu. Respectiv, cel care ne amenință ceva. E țapul ispășitor. Cum se numește străinul este o altă problemă. Perspectiva federalizării Europei ar pune punct, din punct de vedere formal, categoric ideii că vreun cetățean al Uniunii Europene este străin undeva în Uniunea Europeană. Am fi toți,
credeți că doar
am avea,
politica de federalizare ar putea să amputeze?
Eu sunt o federalistă convinsă.
Inerții culturale,
sunt
străvechi.
O federalistă convinsă. Visez să nu mor până nu trăiesc în Statele Unite ale Europei. Visez să avem o Constituție comună. Îmi doresc ca fiecare dintre statele actuale să fie, dacă vreți, cum sunt județele acum la nivel național. Deci relațiile să fie de o manieră foarte asemănătoare, să existe oarecare autonomie locală, cum există și în Statele Unite ale Americii, în care statele au și prerogative legislative locale. Să existe, evident, bugete regionale sau bugete naționale, dar sub nicio formă macrodeciziile să nu mai fie luate de către fiecare stat în parte și, dacă vreți, puterea de impact a voințelor locale, dintre care foarte multe pot să fie resentimentare. Țările sărace sunt resentimentare în sensul invidiei. Țările mai prospere sunt resentimentare în sensul temerilor foarte mari că o să trebuiască să împartă ceea ce au cu ceilalți, ceea ce se și întâmplă în fondurile europene, de care se bucură oamenii implicați în proiecte europene și se bucură cei care consumă resurse europene în pregătirea forței de muncă sau în sistemul de șosele, de autostrăzi sau în, știu eu, alte categorii de facilități create prin proiecte europene, acești bani sunt luați de la contribuabilii, mai ales din țările prospere ale Uniunii Europene. E normal ca o parte din acești contribuabili să nu-și dorească să fie solidari cu ceea ce ei numesc străini, adică oameni din afara etniei proprii. În momentul în care un partid sau o formațiune sau o organizație politică face din etnia proprie un argument fundamental pentru ca să-i trateze pe ceilalți ca străini și eventual periculoși, avem de-a face cu extremism. Asta e clar. Sau același lucru poate fi făcut și altfel. De exemplu, există extremiști în Europa care sunt extremiști de altfel, la modul noi europenii de baștină ar trebui să avem drepturile noastre ca europeni, și aici ar include românii, polonezii, bulgarii, etc. În schimb, cei care vin din Africa de Nord, de exemplu, și-au alcătuit grosul forței noastre de muncă manuale până când n-au avut voie esticii să vină să preia chestiunea asta, ar cam trebui interziși în sensul emigrației sau să cam plece acasă dacă nu și-au dobândit cetățenia, pentru că Europa ar trebui, sau Uniunea Europeană
deci
ar trebui
să fie
creștină.
Să fie doar o migrație în interiorul Uniunii Europene.
Exact. Deci și asta este tot o formă de extremism, pentru că, cum să vă spun, poți să o iei și umanist, poți să o iei și creștin, poți să o iei și în sens pur secular al drepturilor omului. A fi om, a fi persoană și a avea drepturi este un lucru universal. Nu ține de faptul că sunt marocană sau că sunt româncă sau că sunt belgian.
Dar poate să existe o identitate culturală pe care să se construiască un proiect de federalizare a Europei?
Identitatea culturală europeană pe de o parte există și pe de altă parte trebuie construită ca formă de socializare. De exemplu, așteptarea mea uriașă în legătură cu Uniunea Europeană, pe când băteam la porțile ei disperați din zona gri, adică până în 1998, și începând cu decembrie 99, când am început demersurile de aderare și am fost acceptați că vom intra în club, continuând cu 2007, speranța mea mare, ca și o altor, să zicem, federaliști, era că, în primul rând, dezamăgirea mare era că am pierdut imnul, Oda Bucuriei. Deci, Europa asta are un steag. Vorbim de simboluri și cultural.
Evident.
Avea un imn, nu-l mai are. Mă așteptam ca să învețe copiii la școală, începând cu clasa a 5-a, istoria Europei, artă europeană, cultură europeană, politică europeană. Și să-și facă istoria țărilor, istoria artei țărilor, a științei țărilor, ca un caz particular, s-au integrat în istoria mai mare a Europei.
Deci o identitate construită pentru următoarea generație?
Dar așa au fost construite și națiunile. În secolul XIX, când procesul era asemănător și se referea la națiuni, când la noi, de exemplu, era cazul Moldovei și țării românești, care erau separate și din punct de vedere politic și din punct de vedere cultural, cu propria lor istorie în spate. Ce a însemnat să faci o națiune? Ce a însemnat după 1918? Ca în locul istoriei Moldovei sau a țării românești sau a istoriei Imperiului Austro-Ungar, din care făcea parte Transilvania, să studiezi istoria României, care în sensul acesta este o invenție culturală. Cum și Europa
mult mai ușor
este asimilabilă,
mult mai ușor asimilabilă decât
de
o identitate culturală a Europei.
Păi vă spun că nu e...
Pentru că este mult mai inerțială.
Știți ce? Poate că problema asta, după părerea mea, o au mai ales occidentali. Nu noi. Pentru că oricum est-europenii și central-europenii au complexul marginalității și au studiat toată istoria modernă, cultura occidentală ca o cultură de reper. Noi nu suntem străini de marile producții dramaturgice, de arte frumoase,
de
literatură,
de
filozofie. Noi nu suntem străini de ceea ce au dat ei lumii. Ei sunt străini de ceea ce am dat noi lumii sau ce am dat noi semnificativ în diverse domenii. Noi le știm o bună parte din istoria lor, din partea semnificativă a istoriei lor. Noi pentru ei în condițiile războiului rece am fost un fel de no man's land despre care nu auzeau nimic decât ce le spunea propaganda lor. Pentru că să ne înțelegem, propaganda funcționa de ambe părți. La noi complexul de marginalitate și de inferioritate
ne facilitează
integrarea.
Pe când spuneți că problema ar fi de fapt a centrului european.
Problema e a centrului.
Care are o mare dificultate de asimilare a periferiei.
Exact. Deci nu vrea, sau dacă vreți, eu
din complexul de superioritate.
E o problemă de disonanță cognitivă. Adică generații întregi au auzit că ăia sunt spălați pe creieri și n-au produs nimic în istorie din moment ce nu știm nimic despre ei. Și dintr-o dată trebuie să construiești o istorie a Europei, inclusiv o istorie a culturii sau științe europene sau cui vrei, din care să facă parte și ei, adică să ne punem în comun și să construim curriculum și să construim manuale de istorie unitare pentru copiii Europei acestea unite. Este dificil, e un proiect foarte complicat, nu e deloc demarat, nu e prevăzut niciunde, dar eu nu cred în bunele intenții ale transformării Europei într-o federație fără demersul acesta cultural de formarea identității europene în sensul
ăsta. Dar vă mai întreb ceva. S-a vorbit cu un an, doi ani în urmă despre decesul multiculturalismului. Și acest deces al multiculturalismului despre care au vorbit premierul britanic, Angela Merkel, Sarkozy în Franța la vremea lui, a țintit mai degrabă integrarea minorității musulmane. În zona aceasta nu aveau ca reper integrarea est-europeanului. Dar în condițiile acestea în care în Marea Britanie s-a construit un discurs isteric cu privire la năvala est-europenilor, la modul în care asigurările sociale vor fi șubrezite, strivite, locurile de muncă vor dispărea, milioane de români, erau un bau-bau, milioane de români și de bulgari vor veni peste ei și le vor ocupa locurile de muncă, vor invada străzile. Când discursul ăsta este întreținut, pe fondul tensiunilor pe care le-au avut cu instalatorul polonez, cu musulmanii, nu este mult mai dificil de construit o asemenea identitate europeană? Mai ales pe fondul crizei, repet,
ca
să subiectul emisiunii?
Să lămurim un pic. Deci noi avem un fond de criză și noi vorbim despre mai multe feluri de criză. Dumneavoastră m-ați invitat să discutăm despre criza dincolo de cea economică, respectiv ceea ce se cheamă impactul unei astfel de crize, care nu e numai derivatul problemei petrecute drept criză financiară prin crahul băncilor și așa mai departe. Și e vorba de o criză mult mai adâncă și este criza de migrație a corporațiilor, de migrație internațională a corporațiilor și migrarea capitalului din țările vestice dezvoltate în alte țări. Că ceea ce înseamnă pierderi masive de locuri de muncă, ceea ce înseamnă pierderi masive de bani luați pe impozite sau pentru fondurile de pensii. Criza asta e foarte complexă, e grea și în niciun caz nu se termină. Deci nu e ca și când s-au luat niște măsuri de către Federal Reserve sau de către Banca Națională, lucrurile se reglementează, băncilor le vine mintea la cap și nu mai fac credite care n-au niciun fel de acoperire și povestea continuă. Nu, povestea cealaltă cu plecarea capitalurilor și locurilor de muncă va continua și n-are cum să o reglementeze la ora actuală niciun stat. Ei, problema e că în momentul acesta ai de-a face cu o situație care afectează grav Occidentul. Și noi acum asta e. istorico-geografic am intrat în Occident. Suntem județul vaslui al Occidentului european. În condițiile astea în care migrația capitalului este foarte mare, ai de-a face cu o împuținare dramatică a locurilor de muncă, deci o împuținare dramatică a impozitelor, prin urmare bugetul fiecărui stat scade, bugetul UE scade, fondul de pensii scade.
Crește șomajul?
Crește șomajul și crește șomajul nu înseamnă numai lipsă de venituri. Că poți, de exemplu, să faci ca acum. Ții oamenii în școală până la adânci maturități, să zic așa. Master, doctorat, postdoctorat, etc., etc. Prelungești perioada de educație, pentru că e mai bine ca oamenii să se educe decât să stea pe străzi și să aibă alte idei. Da? Între altele, școala joacă și rolul de ocupare. Nu numai pe cel de educare și formare. Deci ocupă oamenii în ceva pozitiv față de faptul de a fi pierde vară total. În condițiile în care toate aceste puteri și resurse scad, și ele devin tot mai puține, competiția pe resursele puține rămase e foarte mare. Și atunci ce zice un britanic mediu? Păi dacă mie acum mai năvălesc și bulgarii și românii după toți ceilalți care sunt, ce se întâmplă cu contribuțiile noastre la pensii pe care va trebui să le împărțim cu ei? Ce se întâmplă cu bugetul alocat asigurărilor sociale și asigurărilor de sănătate pentru că va trebui să le împărțim cu ei? Deci nu ne ajunge că scad acestea, că nu suntem într-o perioadă de expansiune economică. Dimpotrivă, suntem într-o perioadă de comprimare a capitalului, locurilor de muncă, etc., etc. Resentimentul e mare. Dacă am juca după regulile capitalismului liberal și am zice că avem de-a face cu o piață deschisă, atunci nu are niciun fel de importanță de unde îmi vine forța aia de muncă. E competiție să câștige cel care face față. Oamenii nu judecă așa. Oamenii judecă destul de legitim și în termen de apartenență. Stai mai puțin că asta totuși e țara mea. Bunicii, străstrăbunicii, etc. au participat la construcția ei, de-au făcut-o încât vin alții la mine, nu plec eu la alții. Da? Este o țară dezirabilă. Ea este făcută de ai mei și identific ai mei ca fiind etnicii mei. Și atunci am resentimente față de cei care vin. Cum postmodernismul și un soi prost de multiculturalism, adică cel colectivist care strivește drepturile individuale, au mers și pe ideea că contează mai puțin valorile astea fundamentale, umaniste ale modernității, foarte cosmopolite, în care mergeai pe ideea de cetățean universal, cetățean al lumii, orice om e un om pur și simplu, nu este un străin sau nu-l calific în primul rând ca altceva, e seamănul meu. Ei, povestea asta, dispărând, lasă loc breșelor care sunt etnicizante, care duc la șovinism, la xenofobie, la ură față de străini. Și, de fapt, ăsta este marele fenomen al extremei europene. Ura față de străini, frica de străini. Că vehiculează chestii de genul vin, fură, ne iau din ajutoare, nu. Cred că nici ei nu cred. Problema e că le iau din locurile de muncă.
Nu prea cred și da. S-a văzut după 1 ianuarie, cel puțin în săptămânile care s-au scurs până la filmarea acestei emisiuni, sunt foarte puțini români și bulgari care au venit după liberalizarea pieței muncii din Marea Britanie și au ajuns chiar la autoironie britanicii, pentru că s-a întreținut această isterie că vor da românii și bulgarii în vală. I-au așteptat chiar de 1 ianuarie.
Doi parlamentari la aeroport,
da,
adică cu presă.
Au venit chiar de 1 ianuarie, la primele ore ale
și-au
zilei.
Și-au găsit niște șapte somnoroși acolo.
Au găsit câțiva somnoroși, da. Autobuze goale, avioanele pe jumătate goale. Nici măcar imaginația n-au avut să-și dea seama că oamenii dorm pe 1 ianuarie, se trezesc pe 3 sau 4 și de-abia atunci încep
e
să
adevărat, vină. Dar de pildă, e clar, de exemplu,
foame de
România la ora actuală stă foarte bine cu partea asta, în sensul că e saturată de populisme de campanie și de autoritarisme de guvernare, dar n-are treabă cu extremele cu care să-și bată capul. Deci cumva relativ lucrurile sunt
la
mai
noi.
Lămurite. La noi există acte extremiste, dar la ora actuală nu mai e nici o grupare extremistă în sensul unui partid extremist de luat în serios, poate cu excepția Noii Drepte, care nu e un partid politic, care tinde să devină un partid politic și este de un rasism cumplit, de exemplu. Cei care oferă bani femeilor rome dacă se sterilizează. 3 milioane sau dacă fac un avort. Există acte extremiste, cum ar fi actul primarului din Baia Mare, care a băgat într-un ghetou cu un zid foarte înalt comunitate, o comunitate mare de romi de acolo. Există act extremist al fostului primar de Cluj, care a scos romii și i-a aruncat la groapa de gunoi patarât. Deci acte, da. Nu putem vorbi despre o mișcare. Putem vorbi de o mișcare mică, respectiv noua dreaptă, care e ortodoxistă, are elemente legionare destul de serioase și nu mai are calul de bătaie evrei, are calul de bătaie romi.
Da, dar noi încă nu avem această figură a străinului care
nu
să ne impună.
Păi, dar nici
o asemenea...
nu dă buzna nimeni.
Da, să ne impună o asemenea.
Deci eu nu știu ce am face noi dacă am fi în situația în care locurile de muncă puține, alea 4 milioane care sunt, ar fi cu adevărat concurate, în primul rând, de alți europeni, nu? Deci dacă ar exista o concurență reală, nu numai între români pe piața muncii, dar și între români și alți europeni. Și între români și alți, pur și simplu alți, chinezi, pakistanezi.
Abia atunci ne-am putea gândi.
Atunci, într-adevăr, ne-am pune într-o situație în care ne-am întreba, ok, mai gândim numai în principiu sau ne întrebăm, cum e titlul unei cărți a lui Giovanni Sartori, ce facem cu străinii, da? Ce facem cu străinii? Eu am obiecții mari la perspectiva lui Sartori, dar e o întrebare care apare firesc și explicabil în situații de genul ăsta.
Noi deocamdată suntem feriți de fenomenul acesta, dar în schimb toți cei care analizează recrudescența extremismului de dreapta în Europa se gândesc în primul rând la Franța, cazul Franței, se gândesc la cazul Ungariei, se gândesc și la Grecia.
Mai nou la Finlanda. Oarecum la Italia.
Sunt câteva mișcări de extremă în Italia, în Austria, dar nu este ceva cu totul îngrijorător acolo. Dar, în primul rând, Letonia, discutăm totuși despre două țări care au extrema reprezentată politic în mod consistent în Parlament și chiar la guvernare. Singurele țări care au extrema la guvernare sunt, la ora actuală, Ungaria și Letonia. Pentru că, în rest, în Parlament, sunt multe alte țări europene care au extremă dreaptă în Parlament. Deci, abia acolo ne gândim.
Și noi. Nu s-ar putea spune că era o extremă chiar în sensul de extremă dreaptă. Era o combinație între populism, elemente de extremă dreaptă, elemente de neocomunism, vorbeam de Partidul România Mare.
Da. Deci abia acolo putem vorbi despre o îngrijorare. Dar este un fenomen, revin la întrebarea de la început, este un fenomen sau sunt doar niște apariții care e normal să ne îngrijoreze pentru că este extremă, dar ar putea să ne îngrijoreze în perspectiva alegerilor europarlamentare și mai mult decât atât, deci e vorba de reprezentare.
Presupunem.
Sau problema de continuare a crizei.
Presupunem și eu cred că așa va fi. Ponderea lor va crește. Nu încât să domine vreun parlament. Sau, din păcate, vor trebui făcute alianțe, cum a fost cazul Ungariei, care s-a trezit cu o alianță, care a ajuns să-și facă și o constituție dubioasă în sensul respectării democrației și multe alte prevederi care sunt foarte naționaliste. Deci, da, predictibilitatea că vor crește este destul de mare. Problema e cum îi răspunzi. Și ne întoarcem la ceea ce ați spus chiar la început. Părerea mea e că singurul răspuns politic responsabil este Statele Unite ale Europei. Altfel nu cred că merge. Și Statele Unite au extremiști, au milițiile de diverse feluri care vânează tot ce vrei și emigrează, mă rog, intră, forțează granițele, mai ales în sud. Au Tea Party, care este un partid extremist. Numai că e atât de puternic consolidat constituționalismul american și atât de puternic consolidate valorile comune ale americanilor, care sunt o societate ultra-multiculturală, nu multiculturalistă. E o societate multiculturală, încât contează identitatea de american mai presus de identitățile etnice sau rasiale. Deci vine prima la rând. Identitatea de american. Ei, dacă nu încercăm să conteze identitatea de european care trăiește într-un regim de democrație liberală și această identitate să primeze față de celelalte, da, o să ne trezim cu explozii, ca și când, de pildă, să zicem, națiunile ar fi explodat din nou, încnezate și voievodate sau în tot soiul de mici feude, pentru că oamenii voiau să revină la privilegiile anterioare sau la status quo anterior. Procesul acesta de europenizare este la ora actuală la fel de firesc ca și procesul de formare al națiunilor în secolul XIX.
Atunci, iarăși, revin la o întrebare pe care am formulat-o la început. Este o legătură între criza economică, sau mai degrabă prelungirea crizei economice, cu toate fenomenele conexe și opțiunile pentru extreme?
Există o legătură între comportamente agresive, în cazul acesta și extremiste, ori de câte ori resursele se împuținează și competitorii cresc. Deci, probabilitatea să ai de-a face cu reacții agresive, în cazul ăsta, cu politici extremiste sau cu grupări extremiste, dacă resursele scad și competitorii cresc, este destul de mare. Adică, spunând așa un proverb ca să ne înțeleagă bine telespectatorii, există acest proverb care mie mi se pare foarte ilustrativ. Ori măriți ciolanul, ori răriți câinii. Da? Cooperarea, punerea resurselor în comun, un tip de economie robustă și mult mai bine corelată, ar conduce spre mărirea ciolanului european. Rămasul în state și disputarea supremației între zonele bogate sau țările bogate care trebuie să le dicteze celor sărace sau eventual să excludă europenii mai săraci face parte din strategia răriți câinii și este proprie orientărilor extremiste la ora actuală. Deci ori ne mișcăm în sensul reconstrucției, pentru că criza economică, după părerea mea, încă nu este majoră, iar criza socială e de-abia la început. Și sigur că ele generează asemenea fenomene politice. Criza socială e la început. Nu uitați că tot timpul comunismului vestul Europei s-a simțit dator să facă o demonstrație față de muncitori și față de salariați că pot să le rezolve problemele salariaților lor mai bine decât o face comunismul, care era, ca să zic așa, societatea clasei muncitoare. Deci clasa muncitoare din vest a avut o demonstrație că statele le apără interesele și au foarte multe facilități, e mai bine pentru ei să rămână în vest. Această amenințare a căzut. Nu mai există. În condițiile în care această amenințare nu mai există, posibilitatea statelor de a interveni în treburile companiilor, de a interveni în treburile corporațiilor, scade dramatic, pentru că dacă intervin serios, ele pleacă.
Este un capitol pe care vă propun să-l discutăm într-o altă emisiune. Sigur. Pentru că este destul de mare.
Da.
Are legătură și cu teorii economice și cu evoluția statului social, dar aș vrea să discutăm într-o altă întâlnire, repet, și dacă modelul 29, crizei 29-33, care, ce înseamnă asta, pe fondul unei crize economice apar opțiuni pentru extremă. Și știm ce s-a întâmplat în Italia, știm ce s-a întâmplat în Germania mai ales. Acel model mai poate funcționa în Europa de astăzi. Dar vă propun să discutăm despre aceste probleme într-o emisiune viitoare. Vă mulțumesc pentru prezență.
Cu multă plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!